48 dars. Ravish toshlarining ma'no turlari. Bilib oling. Ravish toshning ib, ay shakllari ko'proq harakatning holatini, ba'zan payt, sababini, gancha, kancha, qancha shakli holatini, gach, kach, qach, guncha, kuncha, quncha shakllari paytini, gani, kani, qani, gali shakli maqsadini anglatadi. 154-mashq. Quyida berilgan fe'l asoslariga gach, kach, qach, guncha, kuncha, quncha, gani, kani, qani qo'shimchalaridan mosini qo'yib ko'chiring. Talaffuz va imlosini tushuntiring. Ko'r, bor, ket, yig', chaq, taq, tik. Namuna: ko'rgach, ko'rguncha, ko'rgani. 155-mashq. Berilgan gaplardagi ravish toshlarining ma'no turlarini aniqlang. 1. Aslida qosh qorayguncha yetib olish kerak. 2. Toqqa yetgach, qo'ylarni o'z holiga tashlab qo'ydi. 3. Gapni bilib bilmay gapirmaslik kerak. 4. Yodgor kelib kelmay hasharni adog'iga yetkazdi. 5. Doirani olgach chalgani odam izlab ketdi. 6. Toqqa chiqqach osmonning pastligini his qildi. 7. Kechga yaqinlashgach havo aynib shamol turdi. 156-mashq. Berilgan fe'l asoslariga ravish toshning ib, ay, gach, guncha, gani, gancha qo'shimchalarini qo'shing va qanday ma'no o'zgarishi bo'layotganini ayting. O'tir, yoz, ter, yur, gapir, boq, yog', buk. Namuna: o'tirib, o'tira, o'tira, o'tirgach, o'tirguncha, o'tirgani, o'tirgancha. 157-mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida ravish toshlardan foydalanib, bugungi hayotimiz mavzusida bog'lanishli matn tuzing. Qanday ravish toshlardan foydalanganingizni ayting.